atuwale vyo ulamu muruka gwe gulama mugombola yevu unga mu district ye Masaka. Ngabali wa muna batuze batandi sente kateke yo kutumbule vyo ulamu mchitundu chabwe chibayambe koku kendeza kundwa de. Eziba desususo kwa tuwala kwenye mtindi mpiti livo ngano nobeji anjavi sendwa de zineziva kuburigo. Bano ngaba kulembe duwa mwukuru Agustini omwogezi wa district ye Masaka. Bako ze bulungi bwansi mwebayo njereza omuruka gwe gula magwona irango unasabia batuzo kusigala nga bayonja ebitundu byabwe okusobola okulaba nga bayongero kukumira wamu ebyobulamu n'okusobola okulaba ng'endwa dezino bazitula ku nfefte. Bukululu Agustini agambye nti mu kiseera kino waliwo obwetaavu bungi obw'abantu okuma obuyonjo mu maka gaabwe n'ebitundu.
Tukubiriza abantu baffe okubeera abayonjo beenyigira mu nteekateeka zino naddala eza bulungi bwansi nga bwe tukoze olwaleero ebitundu bino ebyebuwunga, ate era tugenda kwongerera ddala okukola bulungi bwansi ow'enjawulo. Trading centers bonna okukola eggombolola eno ebyebuwunga olyawo ne mu magombolola amalala ne tugenda kugenda tutuukayo okulaba nga twongerera ddala okunyikiza omulamwa gw'omusu kubanga obuyonjo kyalibadde kitundu ku bulamu bwaffe kyalibadde tekyetaagana na kusomesa ni kwa kino kubeera ekitundu ku bulamu bwaffe. Abantu walibadde obeera ne kabuyonjo, walibadde obeera na katandaalo, walibadde obeera ne dadi, walibadde obeera ne kasasiro, okunganyiza kasasiro okulaba nga asobola okuggibwawo oba oluusi ne mukolamu nakavundira oba n'okumwokya okulaba nga tukuma obuyonjo bwaffe mu maka.
Ate bo abatuuza beetabye mu nteekateeka eno basiimye abatwala ebyobulamu olw'okusitukiramu ne bakulemberamu enteekateeka ey'okutumbula obuyonjo mu kitundu kyabwe. Wabula ne bakukulumira bannaabwe abakolera mu katale k'omubuulo akabeerawo buli lunaku olwokusatu mu kitundu kino okulekera awo nga okuleka nga bakyafuwazizza ekitundu kino, kyokka ensonga zino ne basobola okuba nga bazireka bwe batya ate ng'ekitundu baabasanze kiyonjo.
Kasasiro oyo gwe musanze mu kibuga muno yenna ava kuba akatali buli wakusatu, tusaba empoozi eyeddewo esasule omukozi ayonje ekibuga kino batubone ku dasibini mwe tuteeka oba ekinnya kale oba ekifo kyonna mwe tuteeka kasasiro oyo batusobole omwokyera bo nga bannabyabufuzi oba abasawo baffe aba gavumenti. Nkolera mu lusozi Gulama, nebazizza enteekateeka eno eya bulungi bwansi. Abasawo baffe batusanyudde bayonjeza ekibuga ne be baleese abayizi naffe ababakwasirizaako yadde abamu bajeemu naye kibateekira bikangako mu lusozi senta. Era tusaba mwenteekateeka eno mugyongeremu bwongezi maanyi naffe tuli basaale okweyongera.
Bulungi bwa nsono yeetabiddwamu n'abayizi b'amasomero nga bano basabye abatuuze wamu n'abayizi bannaabwe okunnyikiza okukuuma ebifo bye babeera nga biyonjo basobole okwewala endwadde eziva ku buligo.
Erinnya eryange nze Namakula Immaculate nga nze head prefect wa John Hill Senior Secondary School. Leero twetabye mu kuyonja ekitundu kino eky'eggulama olw'ensonga twagala tunnyikiza obuyonjo n'okuba nga abantu baffe bali balamu mu kitundu kino. Atwagala twongere ku buyonjo bw'ekitundu tulongoose buli kimu kubanga utalongoose wetubeera tajja mu mazzi makyafu ensi zijja tulumba nnyo ekituwe kya malaria tasika abantu bangi.
Erinnya eryange nze Nango Byadirija nga nsomera ku Mother Care Valley Primary School Gulama. Tubadde tukuuma obuyonjo tuyonjeza tweze n'okwokya kasasiro era nkubiriza abaana b'amasomero bonna kuuma obuyonjo tulekeraawo okumaasamaasa kasasiro.